สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความกังวลเรื่องการปิดทำการของรัฐบาลอเมริกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ถึงเส้นตายอีก2วันจากนี้ที่เดโมแครตและรีพับลิกันต้องหาข้อสรุปเรื่องนโยบายคนต่างด้าวเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณนะครับหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นในวันอังคารหลังจากลงแรงเมื่อวันก่อนบริษัท SpaceX ของ Elon Musk พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่สำเร็จในรัฐฟลอริดานอกจากนั้นเรายังมีรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีด้วยนะครับช่วงคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้นที่ผันผวนในช่วง3วันที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นข่าวที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานนะครับกองกำลังสหรัฐในอัฟกานิสถานเริ่มการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ทางตอนเหนือเพื่อปราบปรามกลุ่มทาลิบันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้เริ่มโจมตีเฉพาะจุดบริเวณที่ต้องสงสัยว่าเป็นสถานที่ฝึกนักรบทาลิบันในจังหวัดบาดาชานและมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการวางแผนและฝึกซ้อมของผู้ก่อการร้ายใกล้ชายแดนจีนและทาจิกิสถานนะครับที่ผ่านมาการโจมตีทางอากาศที่ต่อเนื่องของสหรัฐนั้นบั่นทอนศักยภาพการระดมทุนของทาลิบันและยังทำลายแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มดังกล่าวอีกด้วยนะครับคาดว่าความสูญเสียของฝ่ายทาลิบันนั้นมีมูลค่ามากกว่า30ล้านดอลลาร์ตั้งแต่สหรัฐเริ่มโจมตีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับและหน่วยข่าวกรองของประเทศเยอรมนีกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือได้มาซึ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเครื่องมือต่างๆผ่านช่องทางลักลอบที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงเบอร์ลินนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีนายฮานจอร์จเมเซนกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศว่าตนนั้นไม่สามารถการันตีได้ว่าองค์กรของตนจะสามารถสกัดและหยุดยั้งเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกกรณีนะครับเขากล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของเยอรมนีสงสัยว่ามีตลาดใต้ดินสำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และโฆษกของสถานทูตเกาหลีเหนือที่กรุงเบอร์ลินกล่าวปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยบอกกับสถานี CNN ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศมาลดีฟนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศมาลดีฟยุติภาวะฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักการเมืองรวมถึงผู้พิพากษาของประเทศนะครับเขากล่าวว่าสหประชาชาตินั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อวิกฤตการเมืองในมาลดีฟขณะนี้ผู้พิพากษาระดับสูง2คนของมาลดีฟถูกจับตัวไปตั้งแต่วันอังคารโดยฝ่ายความมั่นคงนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีอับดุลลายามีนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา15วันความวุ่นวายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลสั่งให้ประธานาธิบดียามีนปล่อยตัวผู้นำทางการเมืองแต่ว่าประธานาธิบดียามีนนั้นขัดขืนคำสั่งศาลครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับไม่ถึง3สัปดาห์นะครับหลังจากที่รัฐบาลกลางสหรัฐปิดตัวลงครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐสภาสหรัฐก็กำลังประสบภาวะทางตันครั้งใหม่ซึ่งอาจจะทำให้นำไปสู่การปิดตัวลงของรัฐบาลหรือ Federal Government อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายงบประมาณหลังจากเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวเมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ปัญหาชะงักงันล่าสุดที่ทำให้พรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐตกลงกันไม่ได้และอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงอีกครั้งหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันประเทศกับงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศโดยพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในสภาต้องการใช้เสียงข้างมากของตน ผ่านกฎหมายงบประมาณซึ่งจะจัดสรรเงินให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้คือวันที่30กันยายนในขณะที่จะให้เงินสนับสนุนแผนงานในประเทศอื่นๆต่อไปเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองโดยส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าสภาล่างจะส่งตัวร่างกฎหมายงบประมาณที่ว่านี้ให้สภาสูงพิจารณาลงมติและเรียกร้องให้พรรคเดโมแครตออกเสียงสนับสนุนเพื่อจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้แก่ผู้สวมเครื่องแบบซึ่งทำหน้าที่ป้องกันประเทศอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตได้แสดงท่าทีนะครับว่าจะคัดค้านร่างกฎหมายที่มุ่งจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะกระทรวงกลาโหมโดยการอาศัยกลไกในวุฒิสภาที่การผ่านร่างกฎหมายสำคัญใดๆจะต้องอาศัยเสียงข้างมากคือ3ใน5และขณะนี้พรรครีพับลิกันมีคะแนนเสียงในวุฒิสภามากกว่าพรรคเดโมแครตอยู่เพียง1เสียงเท่านั้นเองโดยวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภากล่าวว่าจุดยืนของทางพรรคในเรื่องนี้ชัดเจนคือสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมรวมทั้งเพื่อช่วยเหลือชนชั้นกลางในสหรัฐด้วยเพราะไม่จำเป็นจะต้องเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองถึงแม้ว่าผู้นำในรัฐสภาสหรัฐจะพยายามทำความตกลงเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณที่มีอายุ2ปีก็ตามแต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐต้องผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะสั้นมาแล้วถึง4ครั้งโดยกฎหมายงบประมาณชั่วคราวฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์ตามเวลาในสหรัฐเนื่องจากยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลายเรื่องด้วยกันและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวท้าทายให้มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการเจรจาทำความตกลงเพื่อปกป้องสถานะของกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้เป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองติดกฎหมายในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์นั้นยังไม่มีผลคืบหน้าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนสนับสนุนเส้นทางไปสู่การได้สัญชาติของกลุ่มดรีมเมอร์จำนวนราว 1.8 ล้านคนในสหรัฐซึ่งอาจต้องใช้เวลา 10-12 ปีแต่ผู้นำสหรัฐก็เรียกร้องของเงินสนับสนุนเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบพิจารณารับผู้อพยพเข้าประเทศรวมทั้งการให้ความสำคัญกับทักษะความชำนาญของผู้ที่จะได้สัญชาติในสหรัฐแทนที่จะเป็นการเกี่ยวพันในครอบครัวเป็นข้อแลกเปลี่ยนครับส่วนพรรคเดโมแครตนั้นก็มีจุดยืนว่าเรื่องการคุ้มครองไม่ให้เยาวชนกลุ่มดรีมเมอร์ต้องถูกเนรเทศออกจากสหรัฐโดยทันทีนี้ไม่ควรถูกนำมาพิจารณารวมกับประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งรัฐสภาไม่สามารถทำความตกลงกันได้มานานนับ10ปีแล้วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ FacebookVOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น567จุดปิดที่ 24,912.77 S&P บวก46จุดปิดที่ 2,695NASDAQ นั้นบวก148จุดปิดที่ 7,115.88 จุดครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก51สตางค์รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปิดตลาดในวันอังคารนะครับหลังจากผันผวนอย่างรุนแรงตลอดทั้งวันโดยดาวโจนส์ปิดเพิ่มที่567จุดหรือ 2.3% หลังจากที่ร่วงลงไป 1,175 จุดเมื่อวานนี้ครับในช่วงเปิดตลาดเช้าวันอังคารดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงไปทันที530จุดขณะที่ Standard & Poor's ลดลงไปอีก30จุด ดยก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นในเอเชียก็ร่วงลงไปเมื่อเปิดตลาดในวันอังคารเช่นกันอย่างไรก็ตามดัชนีดาวโจนส์กระเตื้องขึ้นระหว่างวันนะครับก่อนที่จะปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 2.3% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ9ปีเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 566,000 ล้านดอลลาร์โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้านั้นเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่ 2,900,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเพิ่มเป็น 375,000 ล้านดอลลาร์และขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกเพิ่มเป็น 71,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็ขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ว่าจะลดยอดขาดดุลการค้ากับทั้ง2ประเทศดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐเห็นว่าทั้งสองประเทศนี้เอาเปรียบทางการค้ากับสหรัฐและเสนอให้ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงสำรวจเมืองโนมซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ในรัฐอลาสก้าที่อาจกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของสหรัฐสำหรับเรือที่จะเดินทางเข้าไปในแถบทะเลอาร์กติกU.S. Army Corps of Engineers จะเป็นผู้ทำการสำรวจผลได้ผลเสียจากการก่อสร้างโครงการนี้นะครับโดยจะใช้เวลา3ปีหลังจากนั้นจะมีการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐต่อไปปัจจุบันรัฐอลาสก้ายังไม่มีท่าเรือน้ำลึกนะครับโดยท่าเรือที่ใกล้ที่สุดนั้นคือท่าเรือของหน่วยรักษาการชายฝั่งของสหรัฐซึ่งอยู่ห่างออกไปมากกว่า 1,200 กิโลเมตรการเดินเรือในแถบทะเลอาร์กติกและขั้วโลกเหนือนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งเพื่อการพาณิชย์การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมและการขนส่งเชื้อเพลิงต่างๆครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับ USA Today รายงานว่าร้านขายปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐคือ Best Buy จะหยุดขายแผ่นซีดีเพลงภายในร้านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปนะครับรายงานของนิตยสารเพลง Billboard ระบุว่าปัจจุบัน Best Buy มียอดขายแผ่นซีดีลดลงมากเหลือเพียงราว40ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือเป็นการสูญเสียตลาดให้กับบริษัทเพลงออนไลน์อย่าง Spotify, Pandora และ Apple Music นะครับ International Federation of Phonographic Industry รายงานว่ารายได้จากการให้บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นกว่า 60% และคาดว่ามีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า100คนที่จ่ายเงินเพื่อใช้บริการที่ว่านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์หรูของเยอรมนี Mercedes-Benz มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการในประเทศจีนหลังจากโพสต์ข้อความที่เป็นคำพูดขององค์ดาไลลามะผู้นำศาสนาของชาวทิเบตลงใน Instagram จนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศจีนคำพูดดังกล่าวขององค์ดาไลลามะมีใจความว่าเพ่งพินิจสถานการณ์ในทุกมุมมองแล้วจะพบว่าตัวคุณเปิดกว้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ใน Instagram ของบริษัท Mercedes-Benz ในวันจันทร์ก่อนที่จะถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ของจีนปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทรถยนต์หรูจากต่างประเทศนะครับซึ่งกรณีนี้ทำให้บริษัท Daimler AG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz ต้องออกมาแถลงขอโทษสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งทำร้ายจิตใจประชาชนชาวจีนและบอกว่าพยายามจะไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนกล่าวหาองค์ดาไลลามะว่าเป็นผู้นำการแบ่งแยกดินแดนของชาวทิเบตและถือว่าประเด็นที่เกี่ยวกับองค์ดาไลลามะนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศจีนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเวลานี้ทั่วโลกกำลังจับตามองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีเหนือส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยผู้สื่อข่าวแบรนด์พาเดนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซและคุณสงพสุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับดูเหมือนความวุ่นวายบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ได้สงบลงชั่วคราวนะครับในช่วงที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้กำลังจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือตกลงส่งนักกีฬา22คนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการนี้นะครับโดยจะมีการเดินพาเหรดร่วมกับนักกีฬาเกาหลีใต้ในพิธีเปิดการแข่งขันและยังอนุญาตให้นักกีฬาฮอกกี้หญิงเข้าร่วมลงแข่ง ร่วมกับนักกีฬาของเกาหลีใต้ภายใต้ธงรวมประเทศหรือ Unification Flag ด้วยนะครับนอกจากนี้เกาหลีเหนือยังได้ส่งทีมเชียร์รีดเดอร์สาว230ชีวิตที่ถูกขนานนามว่ากองทัพโฉมงามเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็ถือเป็นครั้งที่3ที่เกาหลีเหนือได้ส่งกองทัพโฉมงามไปเยือนเกาหลีใต้รวมทั้งยังมีศิลปินและวงดนตรีจากเกาหลีเหนือที่ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดที่เมืองพยองฉางด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมูนแจอินเกิดความหวังในการสานสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีเพื่อบรรเทาวิกฤตการด้านนิวเคลียร์แต่ก็ดูเหมือนจะมีเสียงต่อต้านไม่น้อยในหมู่ชาวเกาหลีใต้เองครับที่มองว่ารัฐบาลนายมูนแจอินนั้นโอนอ่อนให้กับเพื่อนบ้านทางเหนือมากเกินไปขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็ยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อท่าทีดังกล่าวของกลุ่มเปียงยางนะครับโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังพยายามหาเสียงสนับสนุนให้ผ่อนเผามาตรการลงโทษของสหประชาชาติก็เป็นได้นะครับที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนมาตรการกดดันเกาหลีเหนือขั้นสูงสุดเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษและมาตรการทางทหารเข้าร่วมด้วยเพื่อไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินของสหรัฐนั่นเองนะครับและผู้นำสหรัฐก็บอกว่ายังไม่มีหลักประกันใดๆว่าจะเกิดสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่โอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จบลงหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการซ้อมรบเป็นการชั่วคราวระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะกลับมาซ้อมรบอีกครั้งหลังจากที่การแข่งขันจบไปแล้วแม้ว่าทางเกาหลีเหนือจะต้องการให้ขยายเวลาการระงับการซ้อมรบที่ว่านี้ออกไปก็ตามถึงกระนั้นนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าผู้นำคิมจองอึนอาจสั่งการให้มีการเดินสวนสนามครั้งใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือ1วันก่อนวันที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางคือในวันศุกร์นี้นะครับและอาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพของจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยส่วนทางกรุงวอชิงตันเองก็มีการพูดถึงการใช้มาตรการทางทหารแบบจำกัดตอบโต้ภัยคุกคามครั้งต่อไปของเกาหลีเหนือนะครับแม้จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีก็ตามครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงการศึกษาเราอยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงการศึกษาของข่าว VOA ไทยวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐบางแห่งนะครับซึ่งต้องพิจารณาการคัดกรองใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหันมาใช้วิธีใหม่เพื่อที่จะตัดสินเกี่ยวกับใบสมัครของนักเรียนในเวลาไม่ถึง8นาทีเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาแนะแนวในโรงเรียนมัธยมปลายนั้นไม่เห็นด้วยกับวิธีการอ่านใบสมัครแบบใหม่นี้ครับประเด็นเรื่องนี้มีอะไรบ้างคุณจำเนินตาสมบูรณ์จะนำรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดครับ
หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เสนอบทความนะครับที่ตั้งชื่อไว้น่าสนใจมากว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งในสหรัฐพิจารณาใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายภายในเวลาเพียง8นาทีหรือน้อยกว่าเท่านั้นเอง
โอ้ที่เราพยายามเขียนพยายามเล่าเรื่องราวนี้เขาอ่านแค่8นาที
จบข่าวใน8นาที
ครับ
โดย Wall Street Journal เนี่ยรายงานว่าขณะนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอย่างน้อยประมาณสัก30แห่งอย่างเช่นสถาบันจอร์เจียเทคไรซ์ยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าบัคเนลยูนิเวอร์ซิตี้เห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่รับนักศึกษาหรือ Admission Officer เนี่ยต้องมานั่งอ่านแพ็กเกจใบสมัครของนักเรียนมัธยมปลายทั้งหมดเพียงคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่เสียเวลาแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพ
ครับ
ก็เลยหันมาใช้วิธีใหม่ด้วยการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับสมัครนักศึกษาหรือ Admission Officer เนี่ย2 คนแยกงานกันทำ
ครับ
โดยคนหนึ่งเนี่ยจะทำหน้าที่โฟกัสไปที่ Transcript หรือว่าผลการเรียนรายวิชาคะแนนทดสอบต่างๆรวมทั้งจดหมายสนับสนุนจากที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนมัธยมปลายเป็นหลัก ในขณะที่อีกคนนี่จะมุ่งพิจารณาเฉพาะเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรรวมทั้งเรื่องเรียงความของผู้สมัครซึ่งเป็นเรียงความที่ทางมหาวิทยาลัยมักจะขอให้ผู้สมัครเนี่ยเขียนแนะนำเกี่ยวกับตัวเองเป้าหมายแล้วก็แรงดลบันดาลใจว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วก็อยากจะเรียนสาขานี้การแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่สองคนพิจารณาตามความเห็นของมหาวิทยาลัยที่นำระบบใหม่มาใช้เนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่สองคนพิจารณาเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองรับผิดชอบไปพร้อมๆกันเสร็จแล้วหันมาหารือกันเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครคนนั้นเพื่อตัดสินใจว่าจะรับจะปฏิเสธหรือว่าจะใส่ชื่อนักเรียนคนนั้นอยู่ในบัญชีรอไปก่อนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง8นาทีเท่านั้นเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยบอกว่าเรื่องนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้มากทีเดียวทางมหาวิทยาลัยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นด้วยเหตุผลอย่างน้อย3อย่างด้วยกันข้อ1เนี่ยใบสมัครที่ได้รับแต่ละปีจากนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นภาระมากขึ้นในการอ่านใบสมัครนักศึกษา2การแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่2คนช่วยกันดูเนี่ยจะช่วยลดปัญหาการมีอคติและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรู้ถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของผู้สมัครได้ดีขึ้นและก็ละเอียดขึ้นอันนี้ตามทัศนะของมหาวิทยาลัยที่นำระบบใหม่มาใช้3ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าวิธีใหม่เนี่ยช่วยลดปัญหาการลาออกของสตาฟหลังฤดูการเปิดรับใบสมัครแล้วเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ Admission Officer เนี่ยมักจะรู้สึกว่าตัวเองต้องรับกับปัญหาข้อมูลท่วมท้นแล้วก็เบื่อที่ต้องมานั่งอ่านชุดใบสมัครทั้งหมดของนักเรียนเนี่ยอยู่คนเดียวนานเป็นเดือนๆอย่างไรก็ตามประเด็นหรือเรื่องของประสิทธิภาพซึ่งทางมหาวิทยาลัยระดับนำในสหรัฐหลายแห่งเห็นว่าเป็นข้อได้เปรียบก็ถูกคัดค้านโดยที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวรวมทั้งจากตัวนักศึกษาเองบางคนเช่นกันอย่างที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวบางคนเนี่ยชี้ว่าวิธีแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ Admission Officer 2คนเนี่ยทำงานทำให้ผู้สมัครเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าเจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่ได้เห็นภาพในมุมกว้างหรือว่าภาพในองค์รวมของตัวนักเรียนคนนั้นรวมทั้งอาจจะทำให้พลาดหรือว่ามองข้ามจุดเด่นบางอย่างที่สำคัญของผู้สมัครคนนั้นไปได้เมื่อเทียบกับการอ่านโดยคนเดียวจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าวิธีแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่สองคนแยกกันดูและมาหารือกันทำจะทำให้การตัดสินใจขาดบริบทที่จำเป็น
ครับ
ส่วนตัวผู้สมัครเองบางคนเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกันอย่างมีนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งในรัฐนิวแฮมป์เชียร์บอกว่าผมเองเนี่ยใช้เวลาตั้ง4ปีเรียนอย่างหนักรวมทั้งใช้เวลาอีกมากมายในการเตรียมใบสมัครเขียนบทความแล้วก็ทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งถึง7ครั้ง8ครั้งแต่กระบวนการตัดสินใจรับหรือไม่รับเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ไม่แฟร์ส่วนนักเรียนมัธยมปลายอีกคนนึงที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์เหมือนกันรู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเรียงความของตัวเองซึ่งต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวแล้วก็การยอมรับสถานะของตัวเองในฐานะคนรักร่วมเพศเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือให้ความสำคัญเท่าที่ควรเพราะว่าเขาต้องใช้เวลามากมายในการเลือกถ้อยคำที่จะใช้ในเรียงความแล้วก็การร้อยเรียงประโยคที่จะให้เจ้าหน้าที่ Admission Officer เนี่ยเข้าใจสถานะของตัวเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามนักเรียนมัธยมปลายคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเกย์เนี่ยก็อย่างน้อยได้รับข่าวดีเพราะว่าเขาได้รับการตัดสินใจยอมรับจากสวัสดิ์มอร์คอลเลจซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในสหรัฐไปแล้วครับคุณรัฐพลครับ
ครับและช่วงท้ายวันนี้นะครับคำศัพท์ที่เราได้ยินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นสหรัฐมีทั้งขึ้นและลงใช่ไหมครับมีคุณนิติการกำลังวันได้มาคุยวันนี้เรื่องคำในข่าวเกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงของตลาดหุ้น
อย่างที่ทราบกันไปเรามีการนำเสนอข่าวในลักษณะนี้รวมถึงที่ประเทศไทยเนี่ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในยุคที่มีตลาดเงินเนี่ยเชื่อมโยงกันทั่วโลกเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมผลกระทบจากสหรัฐส่งผลต่อตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงประเทศไทยด้วยทีนี้การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถือว่าครั้งนี้เนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Standard & Poor's ย้อนกลับไปประมาณสิงหาคม2554นะคะแต่สถานการณ์นี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายเท่ากับ Black Monday ย้อนกลับไปเมื่อปี2530แล้วก็รวมถึงเหตุการณ์วิกฤตการเงินของสหรัฐเมื่อปี2551ด้วย
ครับ
ทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้อาจจะไม่ใช่เรื่องของที่เราชอบจะทิ้งท้ายในการลงทุนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนเท่านั้นแต่พูดถึงคำในข่าวที่เราจะมักจะพบเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะในกรณีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเนี่ยเรามักจะเจอคำทั่วไปอย่างเช่นคำว่า fall drop skid decline ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มักจะแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในทิศทางขาลงทางนั้นหรือว่าที่ผู้รายงานข่าวบ้านเรามักจะใช้คำว่าตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในแดนลบนะคะซึ่งคำนี้เขาจะใช้คำว่า in the red นั่นเองส่วนคำที่น่าสนใจจะมีคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าคนที่ชอบลงทุนนะคะจะมีคำว่า sideways ถ้าตลาดหุ้นลงนิดหน่อยก็คือในลักษณะของ sideways down ก็คือไม่ได้มีลักษณะของการปรับตัวลดลงถึงขั้น new low นะคะเช่นเดียวกันมันมักจะมีคำเข้ามาเพิ่มคำคุณศัพท์อื่นๆเข้ามาเพิ่มเช่น sharp fall ก็คือ sharp drop อย่างเงี้ยหรือ sharp decline ซึ่งถือว่าเป็นการร่วงลงอย่างหนักแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างหนักของดัชนีสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอคำว่า plunge ก็คือเหมือนกับเรากระโดดลงไปในน้ำดิ่งลงไปนะคะคำว่า nose dive ถ้าแปลตรงตัวก็เหมือนกับเราปิดจมูกเพื่อจะกระโดดดำลงไปในน้ำก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่จุดที่ดิ่งลงไปของตลาดหุ้นนั่นเอง
คือลงแรง nose dive
ลงแรงแน่นอนนะคะ tumbleแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเงินในครั้งนี้ก็คือ waterfall crashes นะคะที่มีนักวิเคราะห์ออกมาใช้คำนี้ขึ้นมาชุดคำนี้ซึ่งคล้ายๆบอกว่ามันเป็นการเตรียมตัวเพื่อลงกระแทกกับการดิ่งของหุ้นอย่างหนักนอกจากนี้ CNN ยังใช้คำว่า free fall ค่ะก็คือร่วงลงแบบอิสระไม่มี
ทิ้งตัวแบบอิสระ
ทิ้งตัวใช่แล้วก็มีคำว่า slump แล้วก็ sink นะคะซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่หมายถึงสถานการณ์ที่หุ้นดิ่งหรือว่าร่วงลงในกรณีหลายร้อยพันจุดนะคะนอกจากนี้ถ้าตลาดลงแล้วก็มีตลาดขึ้นนะคะก็จะมีคำว่า rise saw surge spike gain นะคะหรือว่า jump ถ้าพูดตรงตัวแล้วก็มีคำหนึ่งคืออยู่ในแดนบวกนั่นคือ positive territory บางครั้งก็จะมีการใช้คำนี
้ครับผม
แต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐเนี่ยนะคะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวออกมาจากวิกฤตเนี่ยนักวิเคราะห์จะเรียกปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างน่าสนใจเขาใช้คำว่า Tuesday Turnaround ค่ะคล้ายๆกับว่าเราวกกลับไปถึงจุดต่ำแล้วอุ๊บเลี้ยวกลับขึ้นมานี่คือเขาใช้คำว่า Tuesday Turnaround นอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจคือการซื้อขายตลอดทั้งวันในตลาดสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวดัชนีค่อนข้างที่จะผันผวนก็มีการใช้คำว่าvolatile หรือว่า swing แล้วก็นึกถึงชิงช้านะคะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ gyrate นะคะแล้วก็ whipsaw นี่ก็คือเหมือนกับเลื่อยที่ใช้2คนต้องเอา2คนมาตัดนะคะแล้วก็ seesaw คือไม้กระดาน6เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับอีกอย่างนึงครับที่เป็นเรื่องราวของมีทั้งขึ้นและลงครับแถมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความโชคไม่ค่อยดีของนักล่าสัตว์นะครับนายโรเบิร์ตมาทัมเมอร์ออกไปล่าห่านที่เมืองอิสตันในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับชายวัย51ปีผู้นี้ไปล่าห่านพร้อมกับพวก3คนเพื่อดักยิงฝูงห่านจากแคนาดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเมื่อ1ในคณะของเขายิงปืนขึ้นฟ้าไม่นานหลังจากนั้นห่านตัว1ถูกยิงตกลงมาใส่นายมาทัมเมอร์จนทำให้เขาหมดสติไปนะครับและได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและศีรษะทำให้ฟันหัก2ซี่ด้วยนะครับเขาถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบาดแผลบนศีรษะนั้นเป็นบาดแผลที่รุนแรงครับและอยู่บนท้องฟ้านะครับคือเรื่องราวของบริษัท SpaceX ที่ประสบความสำเร็จในการส่งกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเคยทดลองสู่วงโคจรในวันอังคารที่รัฐฟลอริดาครับFalcon Heavy เป็นชื่อของกระสวยอวกาศนะครับถูกยิงขึ้นจากฐานยิงที่ Kennedy Space Center ฐานเดียวกับที่ยิงยานอพอลโลเมื่อปีคริสตศักราช1969ครั้งนั้นเป็นการส่งมนุษย์ขึ้นสู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับ CEO ของบริษัท SpaceX Elon Musk กล่าวก่อนหน้านี้ครับว่าโอกาสความสำเร็จนั้นมีแค่50-50เท่านั้นและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับสื่อก็รายงานข่าวนี้นะครับนิวยอร์กไทมส์บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บริษัทเอกชนสามารถยิงกระสวยอวกาศขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานมากขนาดนี้สู่อวกาศสำเร็จและเพื่อเป็นการสร้างสีสันครับภายในกระสวย Falcon Heavy นี้มีรถสปอร์ตสีแดงของ Elon Musk ที่ผลิตโดยบริษัท Tesla เขาเป็นเจ้าของ Tesla เช่นกันนะครับSpaceX นั้นคาดหมายว่า Falcon Heavy จะสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายร้อยปีครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.